Kristuse surma ja ülestõusmise lugu on teada ja tuntud, vähemalt koguduse liikmetele. Ja ma loodan, et sulle ka, isegi kui sa ei ole koguduse liige. Aga kas sa oled ka ise kohtunud, ülestõusnud Jeesusega? Uues testamendis on mitmeid lugusid erinevate inimeste kohtumisest ülestõusnud Jeesusega. Üks kõige markantsemaid lugusid aga on ilmselt Sauluse kohtumise lugu. Saulus oli kasvanud pühendunud juudi perekonnas, kes oli põlvkondade jooksul jätkanud variseride traditsiooni ja ta oli ise ka variser. Väga kindlalt jälgimas juudiusu kombeid. Aga siis tekis uus liikumine, kristlased, ja juudiusu traditsioon sai häiritud. Saulus hakkas oma traditsiooni kaitseks kristlasi taga kiusama. Võib-olla ta arvas, et kaitseb sellega Jumalat, nagu Jumal kõige looja vajaks kaitset või nagu ta teda saaks üldse kaitsta kellegi pokri pistmisega. Ei tea, aga igal juhul hakkas Saulus kristlasi taga kiusama. Ühel järjekordsel teekonnal, kus Saulus rändas linnast linna ja püüdis kristlasi hävitada, juhtus midagi väga erilist. Teel Damaskusesse, mis on tänapäeva Süüria pealinn, tabas Saulust otse kui välk. Ta kukkus maha ja hääl taevast kõnetas teda. Saulus kohtus Jeesusega. See oli väga dramaatiline kohtumine, mis pööras Sauluse elu 180 kraadi ümber. Tema veendumused ja tegevus muutusid väga lühikese aja jooksul. See on vägev lugu. Kui me räägime tänapäeva inimeste kohtumisest Jeesusega ja neid lugusid, kas ei tule meile siis enne kõike meelde ka just sarnased vägevad lood? Meile meeldib kuulata lugusid endistest narkomaanidest, kriminaalidest, ärikatest, prostituutidest, kelle elud on Jeesusega kohtumisel radikaalselt muutunud. Mulle meeldib kuulata, kuidas Jumal neid kõnetas, kuidas nad nägid nägemuse, elasid läbi katastroofi või midagi muud väga tavapäratud ja selle kaudu mõistsid, et Jumal kõnetab neid. Ja kuidas pärast seda said neist evangelistid või missionärid või pastorid. Kas sul tuleb mõni selline tänapäeva lugu meelde? Eestist või kuskilt mujalt maailmast või äkki on su enda lugu sarnane? Selliseid lugusid on tore kuulata. Need julgustavad, inspireerivad ja kinnitavad, et Jumal teeb tänapäeval ka inimeste eludes imesid. Ja kui see on juhtunud sinuga, siis ole Jumalale sellest tänulik. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga kui mina loen Sauluse pöördumise lugu, siis ma ikka mõtlen enda Jeesusega kohtumise loo peale ka või selle peale, kuidas mina sain kristlaseks. Kui seda tegelikult saabki nii nimetada, sest ma olen ju sündinud usklike vanemate peres, lapsest peale kirikus käinud isegi nõuka ajal, teismelisena ei teinud ka suuri rumalusi või vähemalt oma arvates ei teinud, ning mingit dramaatilist muutust minu elus ei olekski nagu toimunud. Ei midagi sellist nagu Saulusel, millega võib-olla vahest saaks natuke isegi kiidelda. Saulusel, kes oma pöördumise peale vahetas isegi oma nime ära ja pärast teda räägime me temast kui Paulusest. Me oleme oma kodugrupis ka jaganud oma pöördumiste lugusid ja need on väga erinevad. On neid, kelle pöördumine sarnaneb Sauluse looga, Jeesusega kohtumine muutis ühe korraga eluviisi, mõtteviisi, kõneviisi ja on neid, kelle tee Jeesusega on olnud teistsugune, otse kui tavaline. Iga ühe meie teed ja kohtumised Jeesusega võivad olla ja ongi erinevad. Uues testamendis on väga erinevaid lugusid. Sauluse lugu Damaskuse teel on üks lugu. Emmause teel. Kohe pärast Jeesuse ülestõusmist toimus aga täiesti teistsugune kohtumine. Ja me loeme sellest kohtumisest Uuest testamendist, Luuka evangeeliumist 24. peatükist salmid 13-31 katkendlikult. Mõned osad jätame vahele. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev, teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surma kohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ja tema ütles neile, oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Kaks jüngrit kohtuvad Jeesusega teel Jeruusalemmast Emmausesse. Nad on läbi elanud traagilised sündmused Jeruusalemmas, ilmselt näinud Jeesuse piinamist ja ristilöömist ja olid kõigest sellest masenduses. Nende lootused, et Jeesus muudab midagi roomlaste poliitilise ülevõimu osas ja nende elujärg paraneb, olid nüüd koos Jeesusega maha maetud. Nad pöördusid tagasi koju Emmausesse, et seal siis kuidagi edasi elada. Ja teel koju nad arutasid oma vahel seda, mis oli juhtunud ühtepidi ja teistpidi, aga aru ei saanud. Nad olid kuulnud naiste tunnistust, et Jeesus ei ole surnud, haud on tühi, aga kuidas? Aru ei saa. Ja mida see kõik ikkagi tähendab? Siis liitus nendega teel olles keegi võõras inimene. Ja nad jagasid seda kõike ka temaga. Kas me saame üldse tegelikult öelda, et jüngrid kohtusid Emmause teel Jeesusega? Nad ei tundnud ju teda ära. Nad käisid koos Jeesusega maha pika tee, umbes 10 kilomeetrit. Aga ometi ei teadnud nad, kes ta on. Need kaks ei olnud küll Jeesuse kõige lähemate jüngrite hulgast. Aga nad olid teda tundnud tema maapealse elu jooksul ja temaga kohtunud. Ja sellegi poolest ei tundnud nad teda ära. Alles siis, kui Jeesus pärast pikka teekonda nendega lauda istus ja leiba murdis, said nad aru, kes nende külaline oli. Surmast läbi käinud elukuningas. Ja siis vaatasid nad tagasi käidud teekonnale, kogu teekonnale, mis sai alguse siis, kui nad kohtusid temaga esimest korda, teadmata, kes Jeesus tegelikult on. Mõistmine tuli palju hiljem. Ma usun, et täna sarnaneb paljude inimeste tee ja kohtumine Jeesusega nende kahe jüngri kohtumisele Jeesusega Emmause teel. Jõudes teatud punkti oma elus, avastame tagasi vaadates, et Jeesus on olnud meie saatjaks juba pika tee. Ta on olnud meie teekaaslaseks selles igapäevases elus. Ja ka siis, kui me oleme läbi läinud pettumustest, lootuste purunemisest, haigustest, kaotustest, aga miski pärast ei ole me teda kohe ära tundnud. Emmaus ei olnud Jeruusalem. Jeruusalem oli Jumala linn, seal oli tempel, seal elasid tähtsad inimesed ja seal sündisid suured asjad. Aga Emmaus oli tavaline küla, tavaliste inimeste, tavaliste eludega. Tänapäeval me isegi ei tea, kus see täpselt oli. Teame ainult, et Emmause ja Jeruusalemma vahel oli tee ja et see tee oli umbes 10 kilomeetrit pikk. Aga nendele kahele jüngrile ilmus Jeesus just seal, keset seda tavalist. Kas te olete mõelnud, miks ei tundnud jüngrid Emmause teel Jeesust ära nii, nagu Saulus tundis ta ära Damaskuse teel? Tõsi, Jeesus ei kõnetanud neid kahte jüngrit taevast kõva häälega ja välgusähvatuse saatel, aga nad olid juba olnud temaga koos, kuulnud tema õpetust, näinud tema imetegusid. Ehk siis meie keeli, nad olid käinud iga pühapäev kirikus. Kindlasti oleks olnud Jeesust kergem ära tunda, kui ta pärast ülestõusmist oleks nende juurde ilmunud ka üleloomulikult, nii nagu Saulusele. Aga Jeesus tuli tavalise teelisena, tolmuste jalgade ja ränduri kepiga. Jüngrid oleks võinud sellise tavalise inimese eemale tõrjuda. Meil on lein, meil on ise endagagi pidev piisavalt tegemist. Mine ära, sa segad. Aga nad ei teinud seda. Selle asemel nad kutsusid Jeesus oma koju ja sellest sündis midagi erilist. Kes on need tavalised inimesed meie ümber, kellega me koos teel oleme kas pikema või lühema lõigu oma elus? Kas me tunneme ära Jeesus oma kaas inimestes või ootame ainult üleloomulikku ilmutust taevast? Äkki on meil ka vahest see tunne, et käime küll pühapäevast pühapäeva kirikus, aga ükskord tahaks ikka Jeesusega ka kohtuda, nii nagu Saulus kohtus. Matteuse evangeeliumi lõpus räägib Jeesus tähendamissõna viimasest kohtust, kus ta kutsub enda juurde need, kes on oma kaas inimestele teinud häid tegusid ja saadab ära need, kes on oma kaas inimestest hoolimatult mööda käinud. Ja ta ütleb, et see, mida te olete teinud kõige nõrgematele ja viletsamatele, seda te olete teinud minule, Jeesusele. Me ei tea, millal see viimane kohtupäev tuleb ja milline see välja näeb, aga üks asi selles loos saab küll selgeks. Jeesus on kohal meie suhetes kaas inimestega. Olgu need siis sõbrad või vaenlased, tuntud või tundmatud tegelased, abivajajad või need, kes pakuvad meile oma abi. Tema on kohal, olgu siis kas vastu võetud või eemale tõugatud. Need kaks Emmause teel olevat jüngrid olid targad. Nemad võtsid Jeesuse vastu juba siis, kui nad tegelikult ei olnud veel teda äragi tundnud. Nad võtsid vastu oma kaas inimese. Mõned aastat tagasi oli Euroopa Baptisti Föderatsioonis, kus ma töötan, presidendiks horvaatlane Tooma Magda. Oma presidendiks olemise ajal käis ta ka Iisraelis ja Palestiinas. Ta käis mitmetes piiblis kirjeldatud olulistes paikades ja tunnistas, et see oli väga eriline kogemus. Usun, et need meie hulgast, kes on Iisraelis Palestiinas käinud nii-öelda Jeesuse radadel, ilmselt me jagame tema tunnistust. See on üks eriline maa. Aga kui te olete seal käinud, siis te ehk olete ka näinud selle maa nii-öelda suurt haava, Iisraeli ja Palestiina vahel olevat eraldavat müüri. Osa sellest on okastraadist barjäär, osa 8 meetri kõrgune betoonmüür. Müüri kogupikkus on selle valmimisel umbes 700 kilomeetrit ja see eraldab Iisraeli elanikud Palestiina elanikest. Iisraeli valitsus põhjendab müüri ehitamist terrori ohu vähendamisega. Iisraellased Palestiinasse ei lähe ja palestiinlased saavad teisele poole müüri ainult läbi okastraaditud ja relvastatud sõduritega kontrollpunktide, kus neid sageli ka füüsiliselt läbi otsitakse, alandatakse, hävistatakse, sest palestiinlased on ju terroristid. Läksin minagi ükskord läbi ühe sellise kontrollpunkti, et Jeruusalemast Betlemma minna. Ja kuigi mina olin silm nähtavalt välismaalane, siis minuga midagi ei juhtunud, keegi mind ei puutunud, läksin läbi, aga see ei olnud meeldiv tunne. Ühest sellistest kontrollpunktidest läks läbi ka meie president Tooma. Sama sõvis palestiinlastega. Ja kuna ta oli horvaat või on horvaat, siis ei erinenud ta oma lõunamaise tumedama naha tõttu eriti palestiinlastest. Kui hiljem temalt küsiti, et kus pühal maal sa tundsid Jeesust olevat endale kõige lähemal, siis vastas Tooma. Jeruusalemma ja Betlemma vahelises okast raaditud kontrollpunktis koos palestiinlastega läbipääsu oodates, sest nende kannatus on Jeesuse kannatus. Ja see oli ka minu kannatus. Ma ei pea poliitilist kõnet, aga mida ma tahan öelda on see, et Jeesus on kohal meie suhetes kaas inimestega. Kas me tunneme ta ära? Ei ole olemas vaimulikku maailma, kus me kohtume ja peame osadust Jumalaga ja teenime teda, ja sekulaarset maailma, kuhu jäävad meie suhted kaas inimestega. Need kaks on lahutamatud, üksteisega läbi põimunud ja üksteisest sõltuvad. Need on osa meie teel olemisest. Aga tuleme tagasi jüngrite juurde. Võib-olla ei tundnud nad Emmause teel Jeesust ära, sest neil oli oma ettekujutus ja arusaam Jeesusest. Neil olid Jeesuse suhtes omad ootused ja kui need luhtusid, siis ei olnud seal ruumi enam teissugusele Jeesusele. Aga Jumal ei oleks Jumal, kui suudaksime teda piiritleda oma arusaamade ja ettekujutustega. Jumal jääb alati teistsuguseks. Eks see sama ju tegelikult juhtus ka Saulusega. Tal oli kindel ettekujutus, milline on Jumal ja kuidas peab teda teenima. Õigeuskliku juudi jumalateenistus koosnes suurel hulgal vanas testamendis kirjeldatud reeglite täitmisest. Ja Saulus oli selles asjas väga pühendunud. Nii pühendunud ja nii innukas, et ei pannud tähele, et Jumala koht ei ole reeglitega raamitud kastis. Reeglid on head, nii nagu liiklusmärgid on head. Neist kinni pidades võime paljudest õnnetustest pääseda, aga reeglid ei selgita Jumala olemust. See ilmub suhetes, see ilmub osaduses. Osaduses nii kaas inimeste kui Jumalaga. Ja selles on alati varuks midagi uut ja värsket. Selles on alati midagi veel, nii nagu kõlab meie seminari tunnuslause. Midagi, mis üllatab. Nii nagu jüngrid olid üllatunud sellest, kuidas Jeesus neid vanu kirju ja tekste taaskord lahti seletas ja kuidas selle kaudu avanes midagi täiesti uut, millest nad ei olnud enne aru saanud. Millal sina kogesid midagi uut ja värsket? Millal sa tajusid, et sina oled osa millestki suuremast? Ja mitte ainult igapäev tööl käies, korralikult oma võetud kohustusi täites, raha teenides, vaid et sinu osadusest Jumala ja kaas inimestega sünnib midagi uut. Midagi, mis ilmutab Jumalat. Midagi, mis rikastab teisi ja sind ennast ka. Aga võib-olla ei tundnud jüngrid Jeesust ära, sest nad olid nii ametis oma pettumuse ja lootusetusega. Arutasid asja eestpoolt ja tagantpoolt ja ikka tekkisid küsimused, miks? Miks pidi Jeesus surema? Miks ta ei näidanud oma üleloomulike võimeidega astunud ristilt alla? Miks me järgisime teda tulutult kõik need kuud ja aastad, kui lõpuks ei tulnud sellest asjast mitte midagi? Miks? 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 Kas meiega ei ole ka vahel nii? Meie elus on juhtunud midagi, mis haarab meie mõtted ja tunded, need keerlevad peas ikka ühte rada, matavad meid enda alla ja lämmatavad nõnda, et välja pääsu lihtsalt ei paista. Sellises tupik seisus, lootusetus olukorras, võib kergesti juhtuda, et me oma mõtted lämmatavad meid nõnda, et Jumala häält on väga raske või isegi võimatu kuulda. Palvetame küll, aga oodatav palve vastus on meie peas väga kindla kujuline. Ja kui sellist tulemust ei tule, siis ei ole ju seda palve vastust kuskil näha. Ja me ei pane tähelegi, et Jeesus käib meie kõrval. Aga jüngrid jagasid oma pettumust. Ja selle nii lootusrikka loo, enda arvates lootusetut lõppu oma kaasteelisega. Sellises jagamises tekkis osadus. mille tulemusena avanes jüngritele täiesti uus reaalsus. Selline reaalsus, mida nad ei olnud osanud varem näha. Lahendus tuleb sageli siis, kui sa oled oma olukorda kellegagi jaganud. Ja sageli võib selles lahenduses ära tunda Jeesuse. Taevas lööb selgeks ja möödunu saab ka uue tähenduse. Jüngrid tundsid Jeesus ära, kui ta nendega lauas istus ja leiba murdis. Ühest igapäevasest, tavalisest ja hädavajalikust tegevusest sai püha hetk. Ei midagi üleloomulikku. Ei heledat valgust ega võimast häält taevast. Ainult koos murtud leib ja ausalt räägitud lood. Ja just selles argises oli Jeesus kohal ja muutis selle pühaks, nii et jüngrid tundsid Jeesus ära. Me istume oma kodugrupis ikka ümber laua, sööme, räägime piiblist ja oma eludest. Ma ei tea, kuidas teised on seda kogenud, aga mul on küll selles lauaosaduses Jeesus sageli ligi astunud. Ilmselt on lauaosaduses midagi tähenduslikku. Jagades seda, mida igaüks on kaasa toonud, oleme me tõenäoliselt avatumad jagama ka seda, mis toimub meie eludes. Ja selles osaduses võib sündida midagi uut, mis ilmutab Jumalat. Midagi, mis rikastab teisi ja sind ennast ka. Ja lõpuks, isegi kui meie ei tunne igakord Jeesust ära, siis tema tunneb meid. Nii nagu ta tundis jüngrid Emmause teel kaua enne seda, kui jüngrid tema ära tundsid. Aamen.
Jeesus, su armastus on nõnda suur, et surid mu eest risti peal sa. Võtsid mu süüd, maksid mu eest ja tõusid taas, et elada võiksid.
Ristil olid sa haavatuna, haiguse ma. Olin surnud külma, kuid pääsid mind sa. Voolas su veri, mis elu mul andis. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma. Olgu see mind ees. See rõõm on nii suur, kui Jeesus sind näen. Kiituse hüüd mu huultel siis kostub. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb. Kes valitseb, kel